Es ejam uz to, lai kļūtu par jau tādu pilnvērtīgu spēlētāju loģistikas tirgu un nodarbotos ne tikai ar dzelzceļa pārvadājumiem un dzelzceļa transportu un dzelzceļa ekspedīciju, bet sniegt jau plašāku pakalpojumu spektru klientiem un piedāvāt viņiem arī jūras ekspedīciju, autokravu ekspedīciju, terminālu un noliktavu pakalpojumus. Ņemot vērā to, ka iepriekšējos gados visa tā pamatdarbība ir principā notikusi balstoties uz tādiem produktiem kā ogles un nafta, ja, tad līdz ar to arī nav bijusi nekāda nepieciešamība nodarboties ar mūsu sniegto pakalpojumu pārdošanu. Ja. Vēl vairāk var pateikt, ja, ka dzelzceļā teiksim, nav komerces daļas, ja, kur būtu, teiksim, jā, orientēt tieši uz pakalpojumu pārdošanu mūsējo. Tā kā tiks veidot arī šāda sadaļa,